apa Allah SWT memujikan pada itu. Kita lihat apa aturan yang pernah katakan dalam perjanjian baru.
Bukan Maryam saja seorang tokoh wanita yang dimuliakan dalam Al-Quran. Terdapat beberapa tokoh lain seperti ibu Nabi Musa, Asiyah isteri Fir'aun, dan macam-macam lagi. Kalau kita lihat misalkan ada surah Al-Mumtahanah yang Allah namakan surah itu walaupun tidak dinamakan siapa protagonis dalam surah itu, tapi dia refer kepada seorang wanita, Al-Mumtahanah. Dan surah Al-Mujadalah, Allah dedicated surah Mujadalah itu kerana untuk membantu menyelesaikan masalah seorang perempuan, seorang isteri yang merasa perkahwinannya itu tidak bahagia. Cuba baca kisah surah-surah Al-Mujadalah. So artinya kalau kita lihat dalam Al-Quran ini kan, dia menggambarkan bahawa Allah Islam ini memuliakan orang perempuan, dan Islam ini prihatin dengan masalah orang perempuan. Itu sebab ada surah Al-Mumtahanah, ada surah Al-Mujadalah. Saya tak sempat untuk huraikan surah ini kerana nanti panjang berjela-jela, tak cover apa tu silibus modul ini. Tapi saya anjurkan kalau sesiapa yang berminat, at least baca apa cerita di sebalik surah Al-Mujadalah dan cerita surah Al-Mumtahanah, yang mana semua cerita ini berkaitan kan pembelaan Allah SWT terhadap orang perempuan. Jadi orang perempuan ini ada kemuliaan di sisi Allah SWT, dan Allah semua ini memberitahu kita bahawa wanita juga boleh menjadi sumber inspirasi. Mereka bukan lebih rendah daripada orang lelaki. Maryam itu sendiri, kalau kita baca kisah pada minggu lepas tentang Zakaria, bagaimana Zakaria mendapat inspirasi untuk mendapat anak kerana melihat kesolehan Maryam. Dia begitu terpegun walaupun dia tahu kan apa, dia tu dah tua kan, isteri dia tu dah mungkin dah tak boleh, secara saintifiknya tak boleh lagi nak melahirkan anak, tapi kerana melihat kesolehan Maryam tu, dia berasa kata orang tu inspired kan, and hopeful kalau Allah, kalau Allah boleh tunaikan hajat dia untuk mendapat anak sesoleh Maryam, supaya dengan itu dia boleh mewariskan kerja baik dia tu kepada anak dia yang akan menyumbang kepada generasi yang akan datang. And Sayyidina Maryam ini, dia punya kesolehan dia tu bukan soleh-soleh biasa. Soleh yang sangat dekat dengan Allah SWT. Dekatnya itu sehingga pada dia tu wujud karamah-karamah orang-orang soleh yang seumpama mukjizat para nabi. Contoh kan, selain daripada surah Maryam, antara surah dalam Al-Quran yang juga menceritakan kisah Maryam ini secara panjang lebar ialah surah Ali Imran. Cari dekat surah Ali Imran, ada kisah Maryam panjang lebar. Dekat situ ada lebih lagi menceritakan tentang Maryam. Dekat sini tidak ada, tapi dalam surah Ali Imran itu ada kisah bagaimana satu hari Nabi Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Maryam, bilik dia untuk beribadah, bilik khusus untuk dia beribadah. Di depan pintu bilik itu terdapat makanan, buah-buahan yang pada ketika itu buah itu sepatutnya tidak ada. Kerana apa? Kerana bukan musimnya. Macam ada buah durian dekat bulan-bulan Disember lah. Musim hujan kan, mana ada buah durian. Dan tempat tu tempat yang terkawal, tak boleh siapa-siapa boleh masuk. Jadi siapa yang hantar makanan tu? Lalu dia tanya kepada Maryam, Anna laki haza, daripada mana kau dapat makanan ini Maryam? Maryam kata, huwa min indillah, dia datang daripada Allah SWT. Maksudnya benda tu special delivery oleh Allah SWT kepada Maryam. Kalau Maryam ni orang-orang biasa, boleh tak Allah muliakan dia dengan buat special delivery? Malaikat hantar makanan terus kepada dia. Nabi Zakaria tahu this is so special. Kalau dia ni bukan insan yang special di sisi Allah SWT, takkan Allah bagi dia mukjizat karamah seperti itu that dia buat special delivery makanan kepada dia. So Nabi Allah tahu ini, this is not, ini bukan perempuan yang biasa-biasa. And itu nak menunjukkan kesolehannya Maryam. Dan orang perempuan dalam perspektif Islam mampu untuk mencapai tahap kesolehan seperti itu. Bukan hanya orang lelaki saja yang boleh jadi wali-wali. Orang perempuan pun boleh. Kalau ada bisa kata dekat luar sana cerita wali-wali lelaki saja, itu pasal banyak yang bercerita tu wali lelaki. Jadi dia cuma tahu cerita wali lelaki aja. Ha, ataupun memang dia kan cerita wali lelaki je kan, malas nak baca cerita orang perempuan kan. Tapi sebenarnya dia tak macam tu. Banyak kisah-kisah kan, wanita-wanita dalam Al-Quran tu sendiri adalah Maryam. Dalam surah At-Talaq, Allah menceritakan dan Allah kurniakan rumah istana untuk isteri Fir'aun yang bernama Asiyah. Kalau dia tidak special di sisi Allah, bagaimana Allah bina istana untuk dia? Ada pendapat-pendapat di sisi ulama yang agak kontroversi, tapi ada pendapat ini. Minoriti tapi ada. Kita tidak perlu nak setuju, tapi kita at least kita tahu ada pendapat seperti ini untuk nak melihat bagaimana kan mulianya Maryam ini. Setengah ulama even berpendapat bahawa Maryam ini adalah nabi, berstatus nabi. Kontroversi kerana apa? Kerana majoriti ulama berpendapat bahawa nabi ini hanya boleh berlaku pada lelaki saja. Tapi ada kelompok minoriti ulama yang mengatakan perempuan pun boleh. Buktinya apa? Dia gunakan Maryam, bahawa Maryam ini adalah nabi. Apa dalil bahawa Maryam ini adalah nabi? Allah menceritakan kisah Maryam ini dalam surah Al-Anbiya. Buka surah Al-Anbiya, ada pelbagai kisah nabi termasuk di dalamnya Allah sebut nama Maryam. Jadi ulama kata kalau dia bukan nabi, kenapa Allah list dia kat dalam surah Al-Anbiya sebagai cerita? Yang tak setuju kata oh Allah mention itu hanya sebagai mak kepada Isa, as part of the story of Nabi Isa, bukan sebagai dalil bahawa dia tu nabi juga. Tapi ulama yang akan lain kata boleh. So apa pun, kedua pendapat ini menunjukkan, membuktikan bahawa bagaimana tingginya darjat Maryam itu yang menjadi dalil bahawa Allah dan Islam itu tidak menghadkan potensi wanita untuk mencapai tahap kesolehan yang tinggi seperti itu. Sehingga Allah bagi karamah dengan special delivery makanan. The statement yang Maryam mengatakan huwa min indillah kan, walaupun pendek, ini datang daripada Allah, walaupun pendek tapi dia sebenarnya powerful statement. And Nabi Zakaria was so shocked dengan that statement, dan dia rasa macam kenapa aku tak terfikir macam ni. Pasal that statement huwa min indillah tu bermaksud bahawa dia adalah a subtle response kepada Nabi Zakaria. Kau tak tahu ke bahawa Tuhan itu maha berkuasa, dia boleh bagi makanan kepada siapa pun yang dia suka. Why is it so pelik that kau jumpa makanan apa itu? Kenapa kau tak nak fikir macam tu? So tapi sebenarnya bila dengar dia, alamak, memang betul lah Allah berkuasa segala-galanya untuk bagi siapa yang dia nak. Kenapa aku tak lihat terfikir? Kenapa mesti aku tanya? Kerana that pertanyaan itu ada jenis assumption dia sendiri kan, yang Maryam cuba nak betulkan. Tapi dengan cara yang sopan dan beradab. Jadi wanita boleh capai martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi seterusnya. sifat-sifat kesolehan dan ketakwaan Maryam yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah ini. Pertama, dia seorang wanita yang tidak tergairah oleh jejaka walau sendirian. Ini disebut dalam ayat 17. Pada ketika malaikat datang kepada dia, malaikat datang dalam bentuk rupa seorang lelaki. Maryam terkejut. Wujudnya seorang lelaki dalam bilik khusus dia. Lalu dia kata, kan, apa tu, bertakwalah kepada Allah SWT. Katanya jangan buat sebab-sebab kenapa kau berada dekat sini. Dalam ayat 17 ayat 17 mengatakan, Farsalna ilai ruhana fatama salam asyarakat sawiyah qalat inni a'udhu birrahman. Aku minta perlindungan daripada Allah SWT, daripada engkau, sekiranya kau benar-benar bertakwa kepada Allah SWT. Dia takut kalau berlaku apa-apa ke atas dirinya. Dia tak bersifat, ish, tak ada orang ni. Ish, malaikat datang mesti handsome tu lah. Takkan malaikat datang muka sememek. Malaikat datang mesti handsome. Ah, hang ke apa kan? Sadu. Kesacok ke apa? Datang. Tak ada orang kat bilik tu. Tak ada siapa-siapa boleh tahu. Tapi in private pun, dia masih ingat Tuhan. Dan dia mengingatkan orang lain, lelaki itu, daripada buat sesuatu yang buruk. And that is the level of taqwa dan kesolehan Maryam. That she feared Allah even in private. Which is not easy. And dia pada ketika itu, pada waktu muda, orang kata masih hot lah, darah muda kan, dengan gelora je dan sebagainya. Dan kita lihat kat sini, sifat ini, sifat menjaga kehormatan diri, chaste, sama dengan kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dalam kisah dia, dia pun sama kan, dia digoda oleh Mak Datin. Satu bandar Mak Datin minta dilayan oleh dia. Tapi dia kata apa? Aku masuk penjara lagi bagus daripada layan korang. And in private, dia punya foster mother dia goda dia. Tapi dia tidak kata orang tu, membenarkan diri dia tu tergoda melakukan benda yang Allah larang. So kita ada satu kes lelaki menjaga kehormatan diri, tidak melakukan zina, dan perempuan pun sama, equal. Tak ada Allah cerita orang lelaki je yang boleh macam tu. Perempuan pun ada dalam Al-Quran yang Allah tunjukkan mempunyai keupayaan yang sama dan sifat yang sama, yang menunjukkan bahawa dua-dua sifat dia lah penting. Maka sebab itu Allah tunjukkan dua cerita bagi lelaki dan perempuan punya sifat yang sama. Dan ini mengajar kita sekali lagi macam kisah Nabi Yusuf. Jangan baca surah Yusuf tak dapat anak handsome, tapi kena Facebook. Setiap hari ada Facebook saya pun macam tu juga, ada je hi, I'm free, dengan gambar-gambar semua hebat-hebat kan, tak siapa-siapa, tak daripada mana je kan? Satu kali, dua kali tak apa, dua, tiga kali, sampai 10 kali benda sama je, try lah sekali, lepas tu kena scam dah menyesal. So jangan baca surah-surah ni hanya kerana nak dapat anak saja, tapi lihat bagaimana anak, watak yang Allah ceritakan dalam surah itu. Dah dapat anak kerana baca surah itu, jangan lupa what kind of watak yang Allah mahukan dalam surah itu. Dan Nabi Yusuf bukan hanya seorang yang handsome, orang tengok dia tu satu bandar, Mak Datin semua tersuka kat dia, kata bahawa ini bukan manusia tapi malaikat. Tapi tidak tergoda. Maryam pun sama, in private tak ada siapa-siapa tahu, tapi dia tidak tergoda, bahkan dia mengingatkan lelaki yang diingatkan lelaki itu kan, supaya kan, ingat Tuhan, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia seorang wanita yang cepat ingat Tuhan bila berhadapan dengan fitnah. Nampak lelaki dia a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya, cepat ingat Tuhan. Kita buat sikit-sikit dulu, lepas astagfirullahalazim. Tengok dulu kan. Astagfirullahalazim. Tapi dia tidak kan. Dia immediate, cepat saja dia ingat Tuhan. Baguslah, at least kita ingat juga kan. Tengok sikit, astagfirullahalazim. Masih ada iman. Tapi dia tak macam tu. Dia terus saja kan, ingat Tuhan dan mengingatkan lelaki itu kan, daripada melakukan sesuatu yang Allah muka. Sudah kita lihat bahawa bagaimana Maryam identify Allah dalam ayat 18. A'udzu birrahman, aku berlindung dengan Ar-Rahman. Kenapa tak kata a'udzubillah? Tapi a'udzu birrahman. Maryam identify Allah sebagai Ar-Rahman. Dan kalau kita baca Al-Quran, kita akan dapati bahawa Ar-Rahman ini adalah satu nama kan, yang almost macam alternative name bagi Allah SWT. Tak ada Allahnya attribute that Allah gunakan sebagai alternative name bagi dia kecuali Ar-Rahman. Cuba cari. Tak ada dalam Al-Quran Ar-Rahim. Yang ada Ar-Rahman, Anzal Al-Quran, Khalaqal Insan. Tak ada dalam Al-Quran Al-Aziz, Al-Jabbar, tak ada. Sebagai alternative name kepada Allah SWT, Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman? Compassionate. Kenapa Allah pilih Ar-Rahman itu sebagai alternative name bagi dia among all the other 99 attributes? Kenapa? Nak menunjukkan kepada kita bahawa Allah lebih prefer sifat compassion daripada sifat-sifat yang lain. Allah lebih prefer to be known sebagai the compassionate God daripada yang lain-lain. Sehingga sifat compassion itu, Ar-Rahman itu, menjadi alternatif kepada nama dia. Dan ini konsisten dengan kan, hakikat bahawa dia menjadikan ayat pertama dalam Al-Quran ialah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia ada 99 nama, dia pilih dua nama yang represent mercy and compassion above all the other attributes to identify dia, untuk menjadi, kata waktu dia punya, kata waktu prefer, untuk tunjukkan dia punya preference among sifat-sifat dia. Kalau ini tidak membuktikan kepada kita bahawa Allah tu Maha Pengasih dan Penyayang daripada sifat-sifat yang lain, apa lagi? So, dua benda ni cukup untuk menunjukkan kepada kita. Satu, ayat pertama Al-Quran. Yang kedua, Allah menjadikan Ar-Rahman itu sebagai alternatif name bagi nama dia. Seperti dalam ayat ni, A'udhu Bir-Rahman. Kenapa tak A'udhu Billah? Kenapa tidak A'udhu Bil-Aziz? Kenapa tidak A'udhu Bir-Rahim? Kenapa tidak A'udhu Bil-Jabbar? Bil-Mutakabbir? Tak ada. A'udhu Bir-Rahman. So, artinya kan, bila Maryam tu sendiri menggunakan sifat Ar-Rahman tu identify Allah SWT, itu menunjukkan bahawa Maryam ini dia mempunyai konsep yang betul tentang Allah. Dan Allah dalam otak dia tu adalah the compassionate God. Maka sebab itu dia panggil Ar-Rahman. Tidak pilih, kata orang tu, nama-nama yang lain. So ini satu benda yang harus kita belajar. This is how kita sebagai seorang Islam identify Allah that Allah itu adalah Tuhan above all other attributes, He is the most compassionate first. And this is how kita introduce Allah SWT kepada manusia juga. Bila kita faham macam ni, then baru kita punya perbualan kita, orang kata dalam bahasa yang lebih canggih lah, diskurs kita tentang Allah itu dan akan sesuai. Kerana kan, semuanya bermula pada kan, pada akal kita kan, mind kita kan, bagaimana kita understand Allah, how kita akan describe kan, kepada manusia kan, dan juga kita identify bagi diri kita. Kalau kita fikir Allah ni the punisher, garam, Tuhan yang suka cari pasal dengan hamba-hamba dia, sikit je masuk neraka, that is become kita punya kan, kata-kata yang akan keluar daripada mulut kita bila kita bercakap tentang Tuhan kepada orang lain. Kalau kita fikirkan apa konteks perbualan ini, kata-kata tu, konteks perbualan itu ialah wujudnya seorang lelaki di depan mata Maryam, dan kewujudan itu menimbulkan persoalan, dia takut kalau lelaki itu akan menceroboh diri dia kan, menceroboh kehormatan dia, ataupun dia takut bahawa dia akan jatuh fall kan, terhadap lelaki itu, suka sama suka. In that situation, to warn benda tu, orang tu, sepatutnya dia menggunakan atribut yang lebih keras, tak? Tuhan marah. Kita kan, Tuhan marah, masuk neraka ni. Tapi even in that situation, nak warn kan, dia kata Ar-Rahman. Kan cantik kan bagaimana apa tu ayat ini, kan? Kalau kita faham sedikit kan. Artinya dalam even dalam keadaan yang perlu kita bagi warning kan, jangan lupa bahawa Allah tu tetap Maha Pengasih. Dia lebih suka untuk dikenali sebagai, how does Maha Pengasih itu relate dengan soal menghalang orang daripada buat maksiat? Cuba kita fikirkan. Saya belum ajar lagi, belum ada idea lagi, tapi kita boleh fikirkan bersama. Kemudian Maryam ini adalah seorang wanita walaupun soleh, taat kepada Allah, tapi dia seorang berfikir kritikal dan inquisitif. Lihat ayat 20. Dia tanya kan, malaikat kata, aku datang nak bawa berita daripada Allah SWT kan, yang mana kau akan mengandung seorang budak lelaki. Sepatutnya kan dia boleh kata sami'na wa ata'na, I listen and I obey. Allah dikirim macam tu ke? Ya. Apalah, aku ikut je lah. Dah Allah takdir Allah macam tu. Tapi instead dia tanya, macam mana boleh berlaku macam ni? Menunjukkan bahawa kan, sikap dia terhadap perintah Allah tu bukan hanya sami'na wa ata'na, walaupun dia willing untuk taat, tapi benda tu tidak menghalang dia untuk bertanya kenapa dan macam mana boleh berlaku. Kalau benda tu tidak critical, bukan bersifat critical mind, at least dia tu inquisitive. Samalah, ini contoh kita, contoh menjadi orang yang soleh. Allah nak bagi tahu kita, watak seorang manusia Muslim yang soleh, taat kepada Allah, bukan bermakna dia tu tidak bersifat kritikal bila berhadapan dengan perintah Allah SWT, dan tidak bersifat inquisitif. Baca Quran aja tengok yang zahir saja, terima saja, tak payah nak kaji dalam-dalam. Kenapa? Jangan kaji dalam-dalam, nanti gila isim lah, nanti apalah. Sedangkan itu yang sepatutnya kita lakukan, mengkaji Al-Quran itu dalam-dalam. That should not be an issue. Yang penting bila kita kaji dalam-dalam itu, kita kaji melalui kan, cara yang betul dan sumber yang betul. Bukan soal mengkaji dalam-dalam itu yang kita pertikaikan. Al-Quran ini memang perlu dikaji dalam-dalam. Kenapa? Kerana Al-Quran adalah represent ilmu Allah, dan ilmu Allah itu adalah infinite. Yang Allah katakan kalau 7 ocean digunakan sebagai dakwat untuk ditulis, habis, dia tidak akan meliputi ilmu Allah SWT. So dalamnya makna Al-Quran itu memang perlu dikaji dalam-dalam. Cuba proses kajian itu perlu betul. Kalau tidak ada inquisitive mind, macam mana nak kaji dalam-dalam? Sebagai contoh, cerita bahawa Nabi Sulaiman ini dia boleh komand binatang-binatang. Kalau kita kata bahawa ini mukjizat Allah, dan dengan Allah bagi dia mukjizat macam tu, kita akan stop baca kat situ saja mukjizat, tak payah nak kaji-kaji. Whether there could be a scientific explanation that allow people to at least acquire some percentage of their skill. Kalau kita, could there be scientific explanation to that we must study? Kita study. Kalau tak dapat semua pun, at least dapat sebahagian. Tak dapat nak komand semua binatang, at least kita boleh komand kucing. So kita ada the cat whisperer. Faham tu lah. Dog whisperer pun tak apa. Salah ke voice call jadi dog whisperer? Tak salah kan? Ke tak boleh? Jadi doktor binatang pun dapat banyak pahala. Takkan dog whisperer tak boleh kan? Kalau najis, pegang cuci je lah najis kan? Bukan masalah train anjing tu satu benda yang aib dalam Islam. Kalau you all pergi dekat negeri-negeri Islam, dekat Saudi, dekat Egypt, dia orang tak ada dog unit ke dekat military dia punya military forces juga, armed forces dia tak ada dog unit. Saudi tak ada dog unit. Tak ada dog unit juga. Dog unit dia tu siapa? Halal dog. Dia punya handler dia tu siapa? Takkan dia import dari China ke apa? Kalau Malaysia boleh lah, China pun dia hantar dog unit kan. Saudi tak ada. Orang Islam juga yang handle. Adalah solution agama dia macam mana, tapi artinya bukan satu benda yang menghalang sebenarnya untuk kita acquire that skill just because kita adalah orang Islam. Kemudian Maryam bukan hanya soleh soal kewahanian, soleh iaitu kewahanian dia benar dan berilmu dalam agama, tapi juga dia tu mempunyai ilmu dalam keduniaan. Antara ilmu keduniaan yang Maryam ada, kita boleh lihat kat sini, dia tu kan tahu tentang, kata orang tu, human reproduction system. Tu sebab bila lelaki datang kan bercakap pasal bagi tahu tentang kau akan dapat anak, dia kata apa respon dia? Macam mana aku nak dapat anak sedangkan aku belum pernah kahwin, aku belum pernah buat apa-apa dengan orang lelaki. Kalau dia tak tahu, tak ada ilmu tentang sex and sexuality, macam mana dia boleh kata benda tu kan? Orang tak tahu tak akan cakap macam tu. Dia tak tahu bahawa kan, that is the process of, kata orang akan mendapat anak. So dia tahu that utterance keluar daripada mulut dia ada ilmu tentang benda itu, dan itu ilmu dunia, bukan ilmu tentang akhirat dan keagamaan. So dia bukan hanya tahu soleh, tahu tentang ilmu agama, akidah bagus, ibadah bagus, tapi dia ada ilmu dunia. Now macam mana dia boleh ada benda tu? Mungkin Allah bagi. Tapi kalau kita nak kata macam tu saja, kita akan tidak akan go deep dalam understanding kita. Mungkin juga dia tu belajar. Ada orang yang mengajar dia. Kalau dilihat pada dia tu mengajar, artinya ada orang mengajar dia sexual education. Kat sini jadi pengajar kita sebagai parents. Dan Islam tidak tidak memandang aib pendidikan seks pada anak-anak. Buktinya apa? Maryam tahu tentang soal seks, tentang ilmu seks. Dia tahu dari hubungan lelaki pun, hubungan kelamin itu yang menyebabkan boleh mengandung. So ini message for the parents. Dalam ayat ini sebenarnya ada pesanan kepada kepada apa tu, ibu bapa. Jangan lari daripada mendidik anak-anak tentang pendidikan seks yang betul. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Atau saya boleh kata bahawa Islam menganjurkan ibu bapa untuk memberi pendidikan yang betul, maklumat yang betul, pendidikan seks yang betul kepada anak-anak remaja dia. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya ialah Maryam. Dia tahu tentang soal pendidikan seks, tentang seks. Kalau tak ada orang ajar, macam mana dia boleh tahu? Kalau benda tu Allah bagi tahu dia pun, artinya kan, dia tu belajar daripada Allah. Kalau bukan dengan manusia pun, Allah ajar dia. Menunjukkan bahawa remaja pada umur seperti itu perlu tahu seperti ini. Kalau tak, dia akan tengok lelaki. Orang pegang-pegang dia pun tak apa-apa. Dia tak tahu apa-apa, kenapa orang pegang dia, kenapa tak boleh pegang dan sebagainya. Dia tahu. Itu sebab bila lelaki muncul dia kata, jangan. Pasal apa dia tahu? Kan? Pegang ni tak boleh pegang. Anak kita tak ada pegang tanya wali Alhamdulillah. Bukan anak kita lah. Setengah-setengah remaja apa tu kat luar sana. Kan? Dia tak kisah. Antara sebabnya ialah kita orang Melayu ni kan, ataupun orang Islam secara umumnya, dia mempunyai rasa tabu untuk mengajar pendidikan seks yang betul kepada anak-anak dia, sehingga mereka tidak tahu. Dan kerana tidak tahu itu kan, mereka cari sana sini kan, ataupun mereka tu dimanipulate oleh pelbagai orang kat luar sana, sehingga berlakulah apa yang tidak sepatutnya berlaku. Dia tahu ilmu reproduksi manusia, tanda dia diajar mengenainya. Dia bukan jahil tentang seksualiti. So Maryam ini dia takwa, ada kesedaran tentang seksualiti. Maka sebab itu dah dia boleh abstinence. Lelaki muncul dia boleh abstinence kan. Kalau kita lihat rentetan dia apa, dia ada takwa, dia ada knowledge tentang sexuality, maka dia boleh abstinence. Kenapa kan? Ini berkaitan dengan konsep pendidikan seks dalam Islam. Dan pendidikan seks dalam Islam ini is not just about kan, knowledge tentang sexual relation, sexuality, tapi also about values. Apa benda ni? Mesti ada values ini. Tu sebab setengah-setengah orang komplain, remaja-remaja kita, the more you introduce sex and sexual education, the more they want to explore, buat benda-benda merepek. Try tu, try ni, pergi tingkat 14 dekat flat ke apa, pergi kapak ke apa. The more they want to explore. Kenapa? Because the sexual education yang kita introduce pada budak-budak remaja ini devoid of these values. Tak ada konsep ini. Konsep ingat Tuhan. So kalau kita tak nak mengulangi kesilapan dekat luar sana, ini Allah katakan dalam surah Maryam, that Allah bukan hanya didik Maryam tentang sexuality, tapi Allah juga bagi dia values taqwa. And this comes first, because this yang akan guide dia bagaimana untuk dia gunakan ilmu itu. Ilmu tak ada values yang betul, dia akan, setan akan mengajar kita tu bagaimana menggunakan ilmu tu pada cara yang salah. Kalau kita lihat pada ayat, dalam ayat apa tu 17, disebut bahawa Maryam ini dia mengambil tempat mengasingkan diri untuk beribadah. Dekat sini mengajar kita bahawa memang ada dalam Islam itu apa yang dinamakan sebagai tradisi uzlah. Uzlah ni seclusion. Beruzlah atau beribadah memang ada. Sebagai contoh Maryam. Tapi kena faham, beruzlah bukan bermaksud kita hidup secara monastik. Ini tak ada. Kenapa? Terdapat banyak dalil dalam Islam yang mana kan beruzlah itu dibenarkan, tapi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam tempoh-tempoh tertentu saja. Kan? Yang lebih utama untuk kita hidup dalam masyarakat, bergaul dalam masyarakat, supaya dengan itu kita boleh memperbaiki masyarakat. Kerana Islam ini first and foremost dia tu adalah agama dakwah. Kalau kita beruzlah duduk dekat tengah-tengah hutan betapa je, kan? Macam mana nak berdakwah pada orang lain? Nabi hanya beruzlah dekat Gua Hira itu kan, sebelum mendapat wahyu. Lepas mendapat wahyu, dia tak panjat lagi gunung tu pun. Kita je panjat tengok tempat uzlah Nabi kan. Setiap kali pergi umrah kita tengok lagi. Tak salah. Tapi nak bagi tahu, bila kita pergi sana, jangan kita fikir soal uzlah dia. Fikir juga that after Nabi dapat tu, tempat tu pun dia tak ziarah lagi. Dia sibuk berdakwah pada orang lain, hidup di tengah-tengah masyarakat, kena lepas tai, kena lepas batu, pergi perang dan seterusnya. Cuma memang ada dalam tradisi Islam itu, pada golongan-golongan tertentu, bila dia tu takut sangat tentang iman dia, kan, maka dia boleh kata orang tu totally uzlah daripada masyarakat. Sebab ada cerita Ahlul Kahfi, Ashabul Kahfi. Tapi itu dalam situasi yang sangat kritikal, yang mencabar iman seorang. Bukan dalam keadaan susah-susah sikit macam kat Singapura ni kan. Bukan satu reason untuk kita live a monastic life. Dalam hadis Allah mengatakan bahawa Muslim yang duduk di tengah-tengah masyarakat dan bersabar atas kerenah masyarakat itu lebih Allah suka daripada mereka yang mengasingkan diri, isolate themselves kan, dan tidak sabar dengan kerenah masyarakat. Kita lihat juga dalam ayat ini kan, bahawa kan, dalam ayat 18 Allah menyebut in kunta taqiyya. Kemudian dalam ayat 19 Allah menyebut hulaman zakiyya. Ini adalah dua sifat mulia yang Allah kata yang Allah suka. Taqiyya and zakiyya. Taqiyya ni bertakwa, zakiyya ni pure. Nak bagi tahu kepada kita bahawa benda ni berkaitan. Takwa itu harus lead kepada purity. And untuk kita attain pure life, mestilah ada takwa. So ini juga dua sifat yang harus kita kan, kita didikkan dalam anak kita kan, bahawa dia ada taqiyya dan dia juga ada zakiyya. Kita lihat kemudian dekat dalam ayat 20 eh. Tak ada keadaan nota. Ni saya punya extra. Saya duduk sebelum saya datang, saya duduk dan fikir, dapat inspirasi-inspirasi daripada Allah SWT, insyaAllah. Ke add on kepada note. Ayat 20 terlihat Allah kata, Allah menceritakan apa tu Maryam punya statement. Dia kata apa? Bagaimana aku boleh dapat seorang anak sedangkan aku tidak disentuh oleh mana-mana lelaki pun, dan aku bukan walam aku bariyah. Aku bukan perempuan yang murah. Bukan perempuan jalan. Bariyah, the word bariyah. Apa maksud bariyah kan tu? Bariyah itu relate kepada konteks ayat ini. Iaitu perempuan yang mudah, yang tidak menjaga hubungan dia dengan lelaki bukan mahram dengan dia. Dia tidak menjaga batas-batas hubungan. So Allah tak suka wanita kan yang tidak menjaga batas-batas hubungan dengan lelaki bukan mahram. Yang dinamakan sebagai wanita yang bari. Tanda Allah tidak suka ialah bila Maryam ni menafikan sifat itu daripada diri dia. Aku bukan baria. So ini lagi sifat yang Allah nak beritahu kita. Dia harus ada. Tapi jangan kita lihat semua ni sifat orang perempuan. Ini sifat walaupun ceritanya dia punya watak dia watak perempuan, tapi values dia adalah berlaku juga kepada, harus ada pada orang lelaki juga. Dia soal pendidikan anak secara umum, bukan hanya pendidikan anak perempuan seperti Maryam. Kerana kita akan lihat bahawa sifat yang sama wujud dalam Nabi Yusuf. Okay, dah azan isyak, kita berhenti sekejap. Lepas solat isyak kita akan sambung. Okay, saya cuma nak bagi tahu saja, saya lepas solat isyak saya akan solat sunat, saya akan masuk, saya akan start. Siapa yang nak berzikir lama-lama, tak ada halangan. Setengah jam apa nak berzikir, nak berdoa, terserah. Tapi bagi saya, kerana saya ada tanggungjawab untuk deliver syllabus saya, kan. Saya takut saya tidak boleh, maka saya harus cuba maksimiskan masa yang saya ada. Untuk jadi lepas solat, saya akan sembahyang sunat dua rakaat, saya akan terus masuk dan saya akan mulakan. Berapa yang ada saya akan start saja. Yang lain boleh datang kata waktu kemudian. Saya tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.